7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Înaintea votului de mâine din Parlamentul Moldovei, guvernul Grosu sau încă un pas spre alegeri anticipate. Despre votul de mâine un punct de vedere cu scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu și secretarul de stat american Antony Blinken și discuțiile purtate la sediul Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles. Începem cu știrile cu Alexandru Ștode.
Bună seara! Dacă va fi investit, guvernul Grosu va cere declararea stării de urgență pe 30 de zile și împuterniciri sporite pentru comisia responsabilă de gestionarea crizei de coronavirus, se spune în programul de guvernare Moldova Sănătoasă, dat publicității astăzi. Comisia pentru situații excepționale în frunte cu primul ministru trebuie să aibă competențele necesare pentru gestionarea crizei sanitare, creșterea veniturilor populației și susținerea întreprinderilor, în special în sectoarele afectate, se mai arată în program. Votul Parlamentului în privința investirii noului guvern urmează să aibă loc mâine. Nici o fracțiune sau grup parlamentar nu a spus deocamdată dacă va sprijini noul guvern. Procurorii anticorupție au cerut mandat de arestare preventivă pe 30 de zile pentru deputații Denis Ulanov și Petru Jardan, care au fost lipsiți luni de imunitate parlamentară și reținuți. Cei doi deputații ai Partidului Șor sunt cercetați penal în calitate de învinuiți pentru presupusa implicare în furtul miliardului și respectiv pentru presupuse fraude comise la concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Într-un comunicat al Procuraturii Generale se spune că Ulanov și Jardan trebuie arestați pentru că se pot eschiva anchetei și împiedica buna desfășurare a justiției. Deputații acuzați de procurori s-au declarat nevinovați. Primarul de la Bălți, Renato Usatăi, spune că și-a făcut vaccinul rusesc Sputnik V în timpul unei călătorii recente în Dubai. Lider al partidului nostru, Usatăi este primul politician moldovean despre care se știe că s-a vaccinat împotriva COVID-19 pe fundalul relatărilor despre intensificarea turismului vaccinurilor. Usatăi nu a spus dacă se află în vreo categorie de risc. Vorbind ieri seara la televiziunea N4, el a afirmat că vaccinul rusesc ar fi fost recomandat de medici germani, dar că nu a vrut să meargă să și-l facă la Moscova pentru că risca să nu se mai întoarcă, autoritățile ruse cercetându-l în cel puțin un dosar penal. Fostul președinte Igor Dodon spune încă din luna septembrie 2020 că vrea să fie primul moldovean care își face vaccinul Sputnik V. Omologat în Republica Moldova luna trecută, preparatul rusesc nu a ajuns încă la Chișinău. Până la această dată, Republica Moldova a primit vaccinuri AstraZeneca de la România, Uniunea Europeană și platforma COVAX, dar și vaccinuri Pfizer-BioNTech cu sprijinul guvernului american. Polonia, Ucraina și Bulgaria au înregistrat creșteri record ale numărului de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și numărului de decese, în timp ce Europa se confruntă cu un nou val al pandemiei și cu deficiențe în campania de vaccinare a populației. Astăzi, Ucraina a anunțat peste 14.000 de cazuri de infectare noi și 324 de decese printre bolnavii de COVID-19 în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr zilnic de până acum, ridicând bilanțul total al deceselor în Ucraina la aproape 31.000. Reprimarea violentă a protestelor anti-Lukashenko din Belarus în urma alegerilor prezidențiale de anul trecut va fi investigată de un grup de anchetă al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, potrivit unei rezoluții adoptate astăzi la propunerea Uniunii Europene. Printre țările care au votat împotrivă se află Rusia, principala aliată a regimului de la Minsk. Ambasadorul portughez, țara căruia deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a spus că trebuie transmisă o dovadă de sprijin pentru poporul Belarus și trași la răspundere cei responsabili de încălcarea drepturilor omului. În Rusia, Duma de stat a transpus astăzi în legea electorală recentele amendamente constituționale care permit, între altele, președintelui rus Vladimir Putin să rămână la putere până în anul 2036. Proiectul aprobat în lectură finală de Camera Inferioară a Parlamentului Rus mai trebuie confirmat de cea superioară, Consiliul Federației, și promulgat de președintele Vladimir Putin. Schimbarea Constituției Ruse a fost inițiată în ianuarie 2020 de Putin, care are 68 de ani și se află la putere din 1990. O modificare a resetat la zero numărul mandatelor prezidențiale deținute de el, așa încât Putin va mai putea candida la președinție încă de două ori, după ce va expira actualul mandat în 2024. Aliații lui Alexei Navalny spun că starea sănătății opozantului rus întemnițat se deteriorează, iar viața sa ar fi în pericol, în închisoare. Declarația a fost făcută de Maria Pevcih, șefa pentru investigații a Fundației Anticorupție a lui Navalny, o organizație neguvernamentală, după ce acesta s-a plâns într-un mesaj de dureri de spate și picioare. Locul exact al detenției lui Navalny nu le este cunoscut suporterilor săi, iar avocații nu l-au putut vedea astăzi, chiar dacă aveau programată o întrevedere la penitenciar. Cearul la care se crede că s-ar afla. Navalny a fost arestat și condamnat la executarea unei pedepse vechi în luna ianuarie, la revenirea sa din Germania, unde s-a tratat timp de aproape 5 luni, în urma unui presupus atac asupra sa cu gaz novicioc.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În ajunul importantei ședințe de mâine din Parlamentul Moldovei, când ar urma să se decidă soarta viitorului guvern, Igor Grosu, candidatul desemnat, a purtat tratative cu unele partide parlamentare, dar nu le-a cerut să nu-l voteze, așa cum făcuse data trecută Natalia Gavriliță, primul candidat desemnat de președinta Maia Sandu. S-ar putea vorbi de o nouă abordare? O întrebare la care a căutat un răspuns Liliana Barbăroșie.
Igor Grosu și-a explicat renunțarea la tactica anterioară a formațiunii sale PAS, care nu votase data trecută chiar ea pentru propunerea de premier Natalia Gavrilița, spunând într-o emisiune că cabinetul actual nu ar face față crizei pandemice și că ar fi constatat și suficiente acte de sabotaj la nivel de executiv, ceea ce îl face să ceară acum fracțiunilor din Parlament, dar doar unora dintre ele, să-i sprijine mâine guvernul.
Așteptam și în continuare așteptăm ca guvernul în demisie, după ultimele flancări sau infuzii de secretar de stat, să gestioneze mai bine situația. Din păcate, eu nu văd la moment ca lucrurile să se schimbe. De aceea, situația ne impune să venim cu asemenea abordare, dar noi suntem gata să intrăm repede în acțiune.
A declarat marți Grosu în emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău.
Suntem pregătiți pentru ambele scenarii. În cazul în care guvernul va fi votat, repede vom intra în acțiune, nu vom face pauze sau introduceri. În cazul în care nu va fi votat, deja vom intra pe altă pistă.
A adăugat pe de altă parte premierul desemnat. Printre acțiunile imediate ale cabinetului său pe care le-a anunțat, figurează remanieri urgente pentru curățarea instituțiilor de corupți și repornirea mecanismelor birocratice, o lună de stare de urgență pentru oprirea infectărilor și intensificarea eforturilor diplomatice pentru accesare de resurse financiare externe. În ședința Comisiei Juridice din Parlament, Grosu a fost întrebat azi când își imaginează că pot fi organizate anticipate în caz de investitură.
Când cred că mă depășește, pentru că nu este apanajul unui cabinet de miniștri, lucrul ăsta trebuie să-l decidă Parlamentul, președinția, partidele politice în primul rând. Noi rămânem consecvenți. Alegerile anticipate sunt un deziderat, ele trebuie să rămână pe ordine de zi și n-ar fi corect în raport cu cetățenii noștri, cu alegătorii noștri, să abandonăm sau să omitim această idee.
Comisia a dat aviz negativ, ceea ce nu înseamnă în mod clar că votul negativ se va repeta mâine în Parlament. Socialiștii, despre care în general se crede că își doresc mai mult un guvern decât anticipate, ar putea să încerca, așa cum cred analiștii, să-și promoveze propriul candidat, după ce Curtea le-a sugerat prin recenta decizie care mai avea această posibilitate, ceea ce înclină balanța spre varianta nevotării pentru investirea acestui guvern. Și dimpotrivă, ce ar putea determina să voteze e că ar putea să nu reușească cu candidatura lor, dat fiind faptul că termenul de 3 luni din Constituție s-a epuizat. Astăzi, premierul desemnat s-a întâlnit la tratative, mai întâi cu formațiunea PSRM a fostului președinte Dodon, iar apoi cu platforma DA condusă de Andrei Năstase, dar niciuna din fracțiuni nu a anunțat dacă va vota sau nu mâine pentru guvern. S-ar putea din cauza nehotărârii socialiștilor. Fără un sprijin măcar și parțial al fracțiunii PSRM, un guvern Grosu poate fi investit doar cu voturi din formațiunea Șor, ceea ce premierul desemnat și echipa Maia Sandu ar vrea din răsputeri să evite. Pavel Filip, șeful democraților, anunțase pe de altă parte marți, după o rundă de negocieri cu Grosu, că se bucură că echipa Maia Sandu ar fi abandonat scenariul absurd al anticipatelor, dar nu a spus nici el clar dacă va vota sau nu mâine în Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Cine și de ce ar vota un guvern al salvării de pandemie? Este titlul comentarului semnat pentru Europa Liberă de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Cine și de ce ar vota un guvern al salvării de pandemie? Este întrebarea care surprinde intriga de pe scena politică din Republica Moldova. După luni de pândă și controverse, clasa politică își poate proba coerența dintre vorbe și fapte. Decizia Curții Constituționale de validare a numirii domnului Igor Grosu în calitate de premier oferă Parlamentului, atât de contestat, urât și asediat în ultimul timp de procurori, șansa să voteze un guvern al salvării de pandemie, de care Moldova chiar are nevoie. Reușind să profite de retragerea intempestivă a Marianei Durleșteanu, favorita coaliției PSRM Șor-Plahotniuc, la funcția de premier, președinta Maia Sandu se vede silită de acutizarea crizei sanitare și de hotărârile în altei curți să-și abandoneze strategia inițială pentru provocarea anticipatelor, să intre în logica unui război de uzură și, probabil, să-și asume guvernarea în condițiile unui parlament care este majoritar ostil. Guvernul Igor Grosu, dacă va fi votat, va avea girul și susținerea Occidentului, precum și încrederea majorității populației. Nu e totul, dar nici puțin nu este. Garnitura domnului Grosu reproduce în linii mari guvernul Nataliei Gavriliță, incluzând-o și pe aceasta, pe post de ministru al finanțelor. E o echipă de buni profesioniști pe care PAS o poate livra rapid într-un moment în care Moldova trebuie să supraviețuiască. Va obține Igor Grosu votul de investitură? Componența guvernului practic e aceeași. Circumstanțele s-au schimbat. Parlamentul ori votează cabinetul Maiei Sandu, ori va fi dizolvat. E puțin probabil ca doritele consultări cu fracțiunile parlamentare de după o ipotetică respingere a guvernului Grosu să ofere socialiștilor și aliaților lor o marjă prea mare de manevră. Șefa statului e hotărâtă să-și uzeze întregul arsenal politic și juridic spre a declanșa alegerile anticipate, pentru care are dezlegarea cetățenilor. PSRM, partidul cu cea mai mare pondere în legislativ, s-a spus, are doar alternative dezavantajoase. Fie acceptă să piardă guvernarea, votând un executiv al principalelor lor adversari ideologici, fie merg la anticipate, unde, potrivit tuturor calculelor și pronosticurilor, socialiștii vor obține mai puține mandate decât dețin azi. E un moment al adevărului. Dodon și ortacii săi vor trebui să demonstreze, în fața întregii țări, cum se spune, ce își doresc. Un guvern care să lupte cu pandemia, marea urgență, sau un guvern subordonat și controlat de ei și de Moscova. Aici e miza, în această diferență de principiu. Celelalte fracțiuni, orgoleoase sau cu pretenții mai mici, se poate crede că vor vota mai degrabă instalarea unui guvern decât să prefere dizolvarea Parlamentului, care nu le oferă perspective încurajatoare. Există nemulțumiri în rândurile platformei DA, fostul aliat al PAS din blocul Acum, din cauza că liderul său, Andrei Năstase, nu a fost desemnat premier. Și nimeni dintre valoroșii parlamentari ai acestui partid nu a fost cooptat în guvernul Igor Grosu, astfel încât viitorul executiv să beneficieze de un sprijin mai sigur. Oricum, foștii parteneri din blocul Acum vor avea de susținut un examen al solidarității. Dialogul, buna lor colaborare este esențială. Va fi de asemenea un test și pentru PD-ul lui Pavel Filip, ca și pentru derivatele acestui partid regăsite azi sub alte titulaturi, subsumate sugestivei sintagme, transfugii democrați. Vom vedea dacă antipatia acestor politicieni față de președinta Maia Sandu va fi mai puternică sau își vor aminti de propriile sloganuri și declarații din ultimul timp, când au făcut apel la responsabilitate și unitate în această perioadă de grea cumpână pentru Republica Moldova. Votând un guvern al salvării de pandemie, ei își vor acoperi, neîndoielnic, frica de anticipate printr-un gest patriotic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre banii trimiși de moldovenii din diaspora în primele luni ale acestui an și care este atmosfera din Belarus înaintea marșului opoziției, anunțat pentru mâine. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom vorbi și despre un sondaj de opinie din România despre liderii politici internaționali și încrederea pe care o au românii în ei. Numai 16% dintre cei intervievați spun că au încredere în Vladimir Putin, cancelara Germaniei Angela Merkel, bucurându-se de cea mai mare încredere printre români. Și despre administrația Joe Biden și problema armelor de foc. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și dezbaterile Europei Libere din cadrul proiectului multimedia Antinostalgia privind spre viitor. În ultimele două luni ale acestui an, moldovenii stabiliți peste hotare au trimis acasă 219 milioane de dolari. Economiștii susțin că suma reprezintă un record pentru Republica Moldova, precedentul fiind înregistrat în 2008, când au fost transferate 203 milioane de dolari. Cum se explică această creștere a remitențelor în condiții în care țările unde lucrează cei mai mulți moldoveni au fost puternic afectate de pandemia de COVID-19? O întrebare la care a găsit un posibil răspuns Diana Reilean.
Odată cu izbucnirea pandemiei de COVID-19, economiștii anticipau o scădere a veniturilor, inclusiv ale moldovenilor plecați peste hotare, pentru că țările în care aceștia muncesc au fost afectate de coronacriză. Datele statistice însă contrazic prognozele experților. Remitențele nu au scăzut, ci dimpotrivă, au ajuns la cote record. Tatiana Nogailuc este președinta Asociației ASO Moldave din Italia, țară în care este o mare comunitate de moldoveni. Ea spune că în peninsulă, într-adevăr, din cauza pandemiei, a fost practic pus la pământ domeniul Horeca, în care câștigau o bucată de pâine stranierii moldoveni. Aceștia însă s-au reprofilat și au început să-și caute de lucru inclusiv în alte țări din vecinătate.
Cu mulți familii se uită spre Germania și au plecat în Germania, Canada, America, Portugalia. Foarte mulți deja se interesează cum să iasă din situația dată, pentru că e situație foarte, foarte complicată. Foarte mulți conaționale apelează pentru un post de muncă. Eu locuiesc în Roma, deci aici toate hotelurile mari sunt închise. Acum nu știu câți procente nu o să mai deschidă, fiindcă au dat faliment. Muncesc numai bread-and-bread, fasturile astea, de ce spun asta, fiindcă avem o conațională care are două apartamente cu nouă camere, știu că ea lucrează și a lucrat aproape tot timpul. Printre altele conaționale noștri care au muncit în seara asta, hotelieră sau Horeca, foarte mulți au rămas fără muncă.
Datele Băncii Naționale arată că în primele două luni ale lui 2021 suma remitențelor a atins cote record de 219 milioane de dolari. O cifră similară a fost înregistrată în 2008 de 203 milioane de dolari. Cum se explică creșterea remitențelor în perioada pandemiei? Prin excluderea căilor neoficiale de transfer, șoferii de microbuze sau rudele care periodic revin acasă, explică economistul Veceslav Ioniță de la IDIS Viitorul.
Din cauza pandemiei și în anul 2020 și această situație continuă și în 2021, este mai dificil să utilizezi șoferii de rudele care vin, oameni nu prea pot veni acasă. Din acest motiv, populația noastră preferă mai mult să transmită banii prin sistemul bancar. Lucrul acesta crește destul de puternic. Aceste remitențe, ele într-adevăr au atins cota maximă, dar aici trebuie să spunem un lucru esențial. Remitențele în luna ianuarie-februarie sunt cele mai mici comparativ cu restul lunilor anului. Dacă tendința se va menține, atunci noi anul acesta avem posibilitatea să avem cel mai mare volum de remitențe din istoria noastră.
Economistul de la IDIS Viitorul mai spune că în ultimii ani se observă o metodă nouă de transmitere a banilor pentru cei de acasă, prin cardurile emise în străinătate.
Un instrument mai nou despre care nu s-a vorbit niciodată, dar volumul de bani este destul de mare, cel puțin 100 de milioane de dolari anual, sunt cardurile bancare emise în străinătate pe care rudele care sunt în străinătate le oferă celor din Moldova și le transferă bani pe aceste carduri, ei merg la bancomate, scot banii sau fac achitările prin magazine sau prin achiziții online. Deci este un instrument nou despre care nu s-a vorbit niciodată.
Veceslav Ioniță mai face trimitere și la datele unui sondaj realizat de CBS AXA la comanda IDIS Viitorul, potrivit căruia fiecare a patra familie din Republica Moldova declară că primește cu regularitate bani de peste hotare. Două treimi dintre respondenții care primesc transferuri pe card susțin că acestea sunt în jur de 200-300 de euro. Nimeni nu a afirmat că beneficiază de mai mult de 500 de euro per transfer. În ce privește cheltuielile, oamenii spun că cei mai mulți bani, 60%, sunt pentru necesități zilnice, 10% pentru utilități și o treime din bani sunt pentru procurarea alimentelor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Secretarul de stat american Anthony Blinken se află la Bruxelles într-un turneu menit să întărească relația Washingtonului cu aliații din NATO, dar și cu Uniunea Europeană. Despre convorbirile de astăzi mai multe aflăm de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Rusia a dominat astăzi discuțiile miniștrilor de externe din cele 30 de țări ale NATO, cărora li s-au alăturat în premieră colegilor din Suedia și Finlanda, precum și șeful diplomației europene, Josep Borrell. Înainte de reuniune, Borrell a spus că Rusia a devenit o țară tot mai autoritară și s-a referit la cazul otrăvirii și întemnițării opozantului Alexei Navalny. După ce Joe Biden l-a numit pe Putin un ucigaș, a killer, ceea ce l-a făcut pe Putin să-l recheme acasă pe ambasadorul la Washington, astăzi Borrell a spus că Rusia este un vecin periculos. E limpede însă că excesul de retorică al lui Borrell ar putea fi pus și pe seama umilirii la care l-a supus luna trecută la Moscova ministrul rus de externe Sergei Lavrov, umilirea întregii Uniuni Europene, care a făcut ca Borrell să fie discutat și mustrat public în plenul Parlamentului European. E de remarcat, de altfel, că în vreme ce la sediul NATO se discută pericolul pus de Rusia și China, același Sergei Lavrov s-a deplasat zilele acestea la Pekin pentru a discuta relațiile între cele două puteri care îngrijorează NATO. Săptămâna trecută, Rusia a avertizat că va considera o eventuală aderare a Bosniei la NATO ca pe un act ostil. Bosnia și Serbia sunt singurele țări din Balcani care nu au aderat încă la NATO. Faptul că la reuniunea NATO despre Rusia participă Suedia și Finlanda nu este o întâmplare. Sondajele au arătat că suedezii sunt din ce în ce mai favorabili aderării țărilor la NATO. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a notat acest lucru și a mai spus, vorbind despre comportamentul agresiv al Rusiei, că asta a determinat NATO să purceadă la cea mai temeinică reîntărire a apărării colective într-o generație, a spus Jens Stoltenberg. Miniștrii de externe au mai discutat și orarul retragerii din Afganistan, unde Statele Unite și NATO sunt prezente de două decenii. Cât despre șeful diplomației americane Anthony Blinken, el a fost însărcinat de președintele Joe Biden ca în paralel cu reuniunea NATO să le ceară europenilor oprirea proiectului Nord Stream 2, argumentând că acesta afectează nu doar interesele europene, ci și pe cele americane. Ba chiar administrația Biden a avertizat că ar putea impune sancțiuni entităților europene implicate în proiectul acestui gazoduc, care e construit astfel încât să ducă gazul rusesc direct în Germania, ocolind din adins Polonia, țările Baltice și Ucraina. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mâine în Belarus este Ziua Libertății, o sărbătoare neoficială, iar ieri lidera opoziției aflată în exil, Svetlana Tihanovskaya, a făcut un apel către conaționalii săi, spulându-le să aibă mai departe încredere în ei și în victoria lor.
Dragii belaruse, вспомните себя в это же время год назад.
Dragi belaruși, gândiți-vă la voi cum erați acum un an. Sunteți obosiți să vedeți cum statul vă minte și vă umilește în continuu. Stați de vorbă în bucătării că nu mai puteți trăi astfel. Dar nu credeți că mai puteți face ceva. Nu aveți idee ce se poate întâmpla în câteva luni, că o nouă viață va începe pentru noi în această vară. A spus Tihanovskaya într-o încercare de a păstra speranța conaționalii Rusei înaintea anunțatului protest pentru mâine, dar care a fost interzis de autorități pe fundalul creșterii represiunilor. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Frontul Popular din Belarus a spus că motivul invocat de autoritățile de la Minsk pentru interzicerea sau neautorizarea marșului și mitingului din 25 martie de Ziua Libertății este absența unei înțelegeri între organizatori și poliție în ce privește siguranța manifestării. Au fost invocate de asemenea temeri privind nerespectarea regulilor pandemice la manifestare. Ziua Libertății este o sărbătoare neoficială în Belarus, dedicată declarației de independență a Belarusului proclamat Republică Democrată la acea dată, în anul 1918. Opoziția organizează în mod tradițional manifestări în această zi la Minsk, în amintirea Republicii care nu a supraviețuit niciun an și pe care unii istorici o consideră mai degrabă o tentativă de statalitate decât un stat propriu-zis. Chiar înainte de interzicerea oficială a manifestării din 25 martie, președintele Comitetului Securității Statului din Belarus a spus că serviciile de informații știu că se pregătesc acțiuni de destabilizare a statului în perioada 25-27 martie. Tot marți, șeful departamentului din Minsk al Comitetului Investigativ din Belarus, Sergei Pasco, a spus că mișcări anarhiste din Ucraina și Rusia ar fi fost implicate în dezordinile în masă din Belarus. Pasco a mai spus că o atenție deosebită li se acordă în aceste zile bloggerilor care ar incita la violență, inclusiv din străinătate. Declarația a venit în vreme ce pe plan internațional s-au înmulțit apelurile la eliberarea bloggerului Ihar Losik.
Lietuvos Respublikos Seimas, aš asmeniškai, prisijungėme prie iniciatyvos politikai už laisvę.
Victoria Chmielnitskaja, președinta Parlamentului Lituanian, a declarat luni la o conferință despre Belarus ținută la Vilnius că Seimasul Lituanian și ea personal se alătură inițiativei politicieni pentru libertate și va face tot posibilul ca să obțină eliberarea jurnalistului Ihar Losik. Chmielnitskaja a amintit că țara ei a fost prima care nu a recunoscut rezultatul oficial al alegerilor ținute în Belarus în august anul trecut. Ihar Losik, colaboratorul postului de radio Europa Liberă, Radio Libertatea, a fost arestat în iunie 2020 sub acuzații că prin canalul său de Telegram ar fi incitat la subminarea ordinii publice. În decembrie i s-au adus acuzații suplimentare. Organizații internaționale pentru drepturile omului îl consideră deja pe Losik deținut politic. El a făcut de mai multe ori greva foamei în închisoare, cel mai recent luna aceasta. La 15 martie, Comisia Americană Bipartită pentru Drepturile Omului din Camera Reprezentanților a cerut autorităților din Belarus să-l elibereze de îndată din închisoare pe Ihar Losik. Suntem profund îngrijorați de decizia autorităților din Belarus de a formula noi acuzații împotriva lui Losik după ce îl țin deja în detenție de 9 luni, departe de tânăra sa familie, se arată într-o declarație de presă comună a copreședinților Comisiei pentru Drepturile Omului, care poartă numele senatorului Tom Lantos. Între timp, miercuri, Procuratura Generală de la Minsk a anunțat că aproape 90 de persoane au fost condamnate pentru organizarea și participarea la dezordini în masă în Republica Belarus. Autoritățile au dezmințit, de asemenea, ca fake, știrea care a circulat pe rețele că 1000 de polițiști din Belarus și-ar fi dat demisia de la alegerile prezidențiale controversate din vara anului trecut, urmate de mari proteste de stradă.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Marina Gorbatovski de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă, citiți despre cea mai numeroasă fracțiune din actualul Parlament, cea a deputaților cu probleme de integritate. Aflați de ce unii dintre ei au fost cercetați în dosare penale, de ce au fost lipsiți de imunitate politică și cine riscă să-și piardă o parte din avere, dar și mandatul. Tot mâine citiți și ce cred ceilalți deputați despre colegii lor ce au probleme de integritate. La rubrica exclusiv, găsiți un interviu cu regizoarea basarabeană Olga Lukovnikova, câștigătoarea premiului Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin. În scurt metraj, regizoarea și-a spus propria poveste de victimă a unei agresiuni sexuale. Din paginile Reporter Special, aflați care sunt cele mai des întâlnite mituri legate de vaccinarea anticovid, dar și cum acestea au fost demontate de către Ninel Revenco, președinta Comitetului Național de Experți în Imunizare. Tot mâine, citiți despre inițiativa deputaților de la Pentru Moldova de instituirea farmaciilor ambulante. Aflați ce interese ar sta în spatele acestor acțiuni. Tema clinicii juridice din această săptămână este despre ce prevede legea în cazul tulburării liniștei. Tot mâine, citiți despre cum rezistă, pe timp de pandemie, o afacere deschisă de un cuplu de moldoveni în SUA.
Cu recomandările din ziarul de gardă de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați, suntem mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.